Slăviți să fie Domnul! Mi-ar fi plăcut să vă spun în slovacă, nu știu cum se spune, dar în românește sună așa cum am spus, slăviți să fie Domnul! Amin! Preiubiților, vă mărturisesc că această după-amiază este după-amiază specială pentru mine. Și vreau să vă spun că deja Duhul Sfânt și-a intrat în lucrare. O dăm peste chipurile dumneavoastră și Duhul Sfânt mă împinge să vă spun ceea ce mi-a spus în timp ce vă priveam. Îmi spunea Duhul Sfânt să vă transmit acest gând, acest adevăr. În momentul în care stai în biserică și asiști ca la spectacol, ești spectator. În momentul în care lași ca totul să treacă prin inima ta, ești concentrat și plin de sete, însetat după Hristos, ești închinător. Și Dumnezeu în această seară între noi vrea închinători. Adică atunci când stai prezent în casa lui Dumnezeu, să nu te mulțumești că ocupi un loc, că ești la număr, că bifezi prezența, ce stai în casa lui Dumnezeu ca închinător, știind că cel viu și veșnic e prezent cu noi și întotdeauna va avea ceva de spus Dumnezeu. Va avea întotdeauna un mesaj de transmis. Uneori îl va transmite atât de cald și fierbinte printr-o cântare, alteori îl va transmite în cugetul tău, la rugăciune sau prin cuvânt, dar întotdeauna Dumnezeu își va onora promisiunea că acolo unde se vor strânge copiii lui, El va fi prezent. Slăviți să fie Hristos! E cu noi aici, mărit să fie El! Aș vrea să încep cu o experiență, după care vom survola textul acesta și vom învăța adevăruri pentru noi. Era undeva în iarna anului trecut, în luna decembrie, se apropiau sărbătorile de iarnă. Și vreau să vă spun că într-una din nopți am avut mari frământări, urma să plec în Statele Unite pentru 2 luni și jumătate. Fiind păstor principal în biserica din Gura Honț, s-au aglomerat în mintea mea, în inima mea, tot felul de întrebări, neliniști. Plec 2 luni, vă dați seama, o biserică să lași 2 luni în absența unui păstor. Au început tot felul de scenarii să-mi vină în minte, care mai de care mai negative, mai negre. Și noaptea aceea, până la ora 4, undeva în așternut, m-am întors într-o parte și în cealaltă și soția m-a întrebat ce-i cu mine. Atât de frământat am fost și nu pot să vă spun cum am fiert în suc propriu o noapte întreagă. A doua zi am mers cu soția la Arad. La Arad, la cumpărături, se apropiau sărbătorile și cum tot românul înainte de sărbători face cumpărături, mai ales înainte de cele de iarnă, eram într-un mare magazin din Arad, nu dau nume să nu fac reclamă, mai ales că suntem vizionați și pe internet. Duceam căruciorul plictisit, ce-i drept, nu-mi plac cumpărăturile, apropo, să știți. Nu știu, poate sunt puțin bărbați cărora le plac, dar eu fac parte din acea masă majoritară a bărbaților care nu suportă să facă cumpărături, nu-mi place deloc shopping-ul. Și duceam căruțul plictisit, soția mea era cu lista, bifa tot ce punea în el, eram absent. Doar atât când mi-a dădea câte un semnal, robotizat, mă mișcam în față și mă opream la semnal. Și în timp ce stăteam așa, apatic, obosit, tulburat, sună telefon. Scot telefonul din buzunar și răspund la telefon. Și în timp ce răspund la telefon, de cealaltă parte, nu a firului, ci a telefonului, aud un glas dintr-un alt județ care spune așa: așa vorbește domnul bărbatule. Eram în mall la cumpărături și m-am blocat. M-am trezit, ca din somn. Și îmi zice: iată că azi noapte până la ora 4 te-ai învârtit în patul tău și n-ai dormit. Îți știu gândurile de tulburare. Știu că te frămânți cu privire la turmă. la lucrarea care o lași în urmă, la ce va fi peste ocean, la ce va rămâne aici, cum va fi călătoria. Dar eu, Domnul, am pregătit totul. Îți vorbesc ca să te mângâie. Și în clipa aceea inima mea s-a prăbușit. Eram în Kaufland, se uitau oamenii la mine, era plin Kauflandul. Soția se uita iarăși la mine, m-a întrebat ce se întâmplă. Și în clipa aceea Dumnezeu în Kaufland, prin Duhul Sfânt, mi-a vorbit. Un frate care era a treia oară când mă suna. Și voi pleca în această seară de la un adevăr. Că Dumnezeu te cunoaște pe deplin. Dumnezeu te citește ca pe o carte deschisă. Știe tot ce se ascunde în spatele unui batic, în spatele unui sacou, în spatele unui zâmbet, în spatele unei fotografii de om tare. Dumnezeu știe ce ești în spatele a ceea ce arăți. Și vreau să-ți mai spun ceva. Întotdeauna Dumnezeu e interesat de tine și de mine. Lăudați să fie Domnul. Vreau să înțelegeți, preaiubiților, că Duhul Sfânt este activ la fel și astăzi pe scena lumii pe care trăim noi. Și astăzi Duhul Sfânt e la fel de prezent ca în cinzecime. Și astăzi Duhul Sfânt activează la puterea care a fost atunci. Poate că noi uneori privim în bisericile noastre și cu barometrul nostru personal, că fiecare are barometrul lui, măsurăm și spunem, măi, seara aceasta a fost mai plină de Duh Sfânt, seara aceasta a fost mai puțină și suntem subiectivi și privind din exterior, dar vreau să înțelegeți ceva, Duhul lui Dumnezeu lucrează întotdeauna și atenție, în orice loc, slăvit să fie Duhul lui Dumnezeu. În această seară, mesajul care vi-l voi aduce l-am intitulat Cinzecimea de ieri și cinzecimea de azi. Nu știu de ce, dar noi, Biserica Pentecostală, am cam confiscat rusaliile. Ne-am asumat-o, am pus drept de autor și spune, măi, cinzecimea e a noastră. Baptiștii au botezul, creștinii pe Evanghelie au Evanghelia, adventiștii au ziua a șaptea, dar noi, pentecostalii, avem porumbelul. Și vreau să vă spun ceva. Să nu cumva să fi rămas doar cu ștampila. Ați înțeles ce am spus acum? Pentru că există drama aceasta de a fi istorie cinzecimea. Și știți că întotdeauna când privim în trecut, când ne uităm la anumite evenimente din viața noastră, ne place să răsfoim amintiri. Și mai ales ca și dumneavoastră și eu de asemenea, ne uităm la fotografii sau înregistrări din trecut. Când ți-e dor de un moment care s-a petrecut undeva în urmă, dintr-o dată cauți cu sete o imagine. Și când o vezi, parcă ți se răcorește inima. Iată de ce am ales în această seară să ne uităm la 5 fotografii din cinzecimea care a fost atunci și apoi să le aducem în actualitate, cinzecimea de azi. Și vreau să înțelegeți, iubiților, ascultați-mă, prima fotografie a cinzecimii de atunci care va trebui să o reproducem acum și aici ca cinzecimea să fie pentru Biserica Pentecostală din Nădlac este această fotografie, o odaie de sus plină. Uitați cum începe versetul 1 din capitolul 2. În ziua cinzecimii, parcă este o înregistrare cu o cameră video, da, se pune data, e datat. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Era un spațiu delimitat, era o zonă specială și știm bine care era acest loc, da? Era odaia de sus.
Știți ce înseamnă o dea de sus pentru biserica dumneavoastră? Ascultați-mă bine, în primul rând, o daia de sus este locul unității. Ce frumos surprinde fotografia aceasta. Spune Luca, într-adevăr, e un pleonasm, da, dacă privim cu un ochi critic gramatical. Dar e un adevăr frumos aici. Zice că erau toți și dublează. Cum? Împreună. Știți că putem fi toți însingurați, toți cu bariere între noi și cu ziduri și cu priviri piezișe și cu ochi reci care judecă? Putem fi împreună și totuși între noi să fie prăpăstii adânci? Putem să fim împreună și totuși să nu fim inimă lângă inimă? Iubiților, primul lucru pe care Duhul Sfânt îl reglează într-o biserică este unitatea. Niciodată Duhul Sfânt nu va lucra într-o biserică împărțită. Aici mergea un amin. În orice limbă vreți, spuneți amin. Amin. Rețineți ce vă spun aici acum. Niciodată Duhul Sfânt nu va folosi o biserică, o comunitate frântă, ruptă, scindată. Totdeauna Dumnezeu vrea oameni uniți. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt, îl duce pe profet în valea oaselor. Erau oase împrăștiate peste tot, o vale plină, o seminte, putrefacție, nu-i plăcea deloc, era un peisaj apocaliptic. Și întreabă Duhul pe profet și spune, oare vor putea învia oasele acestea? Și profetul cu modestie răspunde, Doamne, Tu știi lucrul acesta, e ceva tainic. Și atunci Duhul Sfânt dintr-o dată îl inspiră și spune, poruncește. Și prima etapă pentru învierea acestor oase, depărtate, împrăștiate, străine unele de altele, prima etapă în a căpăta viață a fost aceasta. Și oasele s-au unit unele lângă altele. N-ați văzut că întotdeauna, cu cât lemnele sunt mai aglomerate, jarul e mai puternic? Dar ia îndepărtați-le să vede ce se întâmplă. Ce se întâmplă? E povestea dumneavoastră. Când vă veți depărta unii de alții din biserică, când în comitet va fi scindare, nu cunosc pe nimeni, să știți, n-am informații pe surse, deci nu mă puteți bănui că vorbesc cu adresă. Dar vă spun, pentru că Duhul Sfânt mă îndeamnă să vă spun lucrul acesta, când între frații care conduc, când între slujitori, vor apărea momente de ruptură. Și vreau să vă spun ceva ce trebuie demascat între noi. Știți ce rupe adesea unitatea dintre noi? Competiția, concurență. Știți că ucenicii înainte de cine s-au certat și au avut și ei motiv de ceartă, unul foarte teologic, da? Care a fost? Cine este cel mai? Gradele, clasamentul. Păi mă, eu am impresia că sunt cum cam mai sus, eu sunt mai spirituală, sunt mai altfel. Și în momentul în care, ascultă-mă bine, te vei compara cu cineva, vei intra în competiție cu un frate, cu o soră, cu o persoană, în momentul acela nu mai e vorba de unitate niciodată. Îl vei primi și o vei privi ca adversar. Iată de ce Hristos, ca să rupă în bucăți flagelul acesta al competiției, să-l scoate din rădăcină, a spus, între voi, cine vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Păi mai e loc acolo de concurență? Mai e loc acolo să te vezi cineva, să te compari, fie din biserică, fie cu cei de afară? Mai este loc cumva să te pui umăr lângă umăr, să-ți măsori câți centimetri ai în momentul în care te cobori la slujire? Și vreau să închei gândul acesta cu un adevăr pe care trebuie să-l scrieți cu litere de foc în inima dumneavoastră. Cheia unității este slujirea. Cine slujește, este întotdeauna omul care caută unitatea. Ați înțeles ce am vorbit aici? Adică am eu o vorbă pe care o spun. Nu poți fi în barcă și în același timp să arunci cu pietre în ea. Ați reținut? Nu poți fi în barcă și în același timp să arunci cu pietre în ea. Cine aruncă cu pietre în barca aceasta, înseamnă că nu e aici cu dumneavoastră, decât probabil fizic. Niciodată să nu vă mai aveți pietre în mâini, nici în inimă și nici în minte. Întotdeauna fiți oamenii unități. Dar de ce să-mi fie rușine? A venit recent în biserică pe care o păstoresc un bărbat. Și ca și dumneavoastră și la noi la Gura Hon, suntem o comunitate în care toți ne cunoaștem. Așa suntem dezbrăcați de secrete. Ei, tu ești la oraș, Manu, tu nu ne înțelegi pe noi, da? A, tot la țară, scuze, da, stai, mă. Și tu înțelegi. Toate le știm, unii despre ceilalți. Un bărbat cu o faimă, cu un nume destul de pătat. Mai ales că fusese cândva în biserică și a revenit în biserică. Bineînțeles că toți din biserică dintr-o dată l-au săgetat cu privirea. S-a uitat la el așa, ca și cum l-ar fi străpuns. Măi, ce caută? El nu știa, săracul, cum să se ferească de privirile lor. La plecare a venit și m-a întrebat și mi-a spus așa, zice, frate păstor, vă e rușine cu mine? Hai să spun întrebarea asta, cum ar suna așa? Lui Hristos e rușine cu mine? Lui ar trebui să fie rușine. Pe cum să fie mie rușine cu tine? Că noi avem slăbiciuni și suntem egali. Dacă lui Dumnezeu nu e rușine cu noi, știți cum spune cuvântul Domnului, da? Lui nu e rușine să ne numească pe noi frați. Suntem frați cu Domnul Iisus Hristos, cu împăratul împăraților, cu Fiul lui Dumnezeu înălțat și glorificat. Și lui nu e rușine, măcar că el este vioara întâi în cer. Și dintr-o dată, de acolo, din mărirea lui, se numește frate cu mine și cu tine. Și lui nu e rușine. Atunci cum să ne fie nouă rușine unii de alții? Avem între noi frați care cadă, i-avem. Uneori noi suntem cei care deseori gafăm. Dar ascultați-mă, unitatea înseamnă să ne slujim unii pe ceilalți, fără prejudecăți. Dați-mi voie să vă spun, în ziua cinzecimii, în personajele acestea 120, era unul catastrofal, cu o reputație de-a dreptul compromisă. Cine era? Îl știți, nu? Și dați-mi voie să vă spun, cine a devenit purtătorul de cuvânt, purtătorul de fanion în ziua cinzecimii? Predicatorul de undeva luat din corabie, care nu avea studii teologice, care nu avea experiență în predicare și la predica căruia Dumnezeu aduce primul seceriș, 3.000. L-ați fi pus vreodată pe Petru la predică? Da sau nu? Nu prea cred. Întâi era la disciplină o vreme, da? Măi, tu te-ai lepădat. Păi știe tot Ierusalimul că te-ai lepădat. Crezi că nu s-a dus veste? Te-ai blestemat? Ai jignit biserica, ne-ai denigrat, cultul penticostal, stai acolo o vreme, după aceea vii din nou la comitet, iar treci prin furcile acestea ale cercetării și după ce te găsim noi vrednic. Și într-o zi prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ia un Petru, un rebut și face o operă de artă. Asta e opera Duhului Sfânt. De aceea niciodată să nu vă judecați unii pe alții în lumina trecutului, ci priviți în viitor prin ceea ce poate face Dumnezeu cu toți cei de lângă dumneavoastră. Amin? Luptați pentru unitatea bisericii. Luptați pentru unitatea bisericii. Când biserica este unită, e o biserică puternică. Când biserica e unită, rugăciunea e puternică și are rezultat. Când biserica este unită, evangelizarea are ecou și răspuns. Când biserica este unită, e formată din familii unite, în țesătura unității. De aceea între familii întotdeauna să fie legătura dragostei. Și tot poporul să zică: asta a fost prima fotografie. Da? Asta a fost de sus. O daie de sus plină cu ucenici. Uniți, frumos, toți la unison, sub bagheta Duhului Sfânt, în închinare. Dar vreau să mergem mai departe, iubiților. A doua fotografie în ziua cinzecimii, care trebuie actualizată, da, să nu rămâne doar așa alb-negru cum a fost odată, ci trebuie adusă în actualitate de noi toți aici. A doua fotografie este următoarea. Limbi de foc pentru fiecare. Da? Cobori obiectivul și faci o fotografie când Duhul Sfânt se coboară și vezi, se întâmplă ceva. Limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei. Și un detaliu pe care Luca ne-l scoate în relief, în evidență. Uitați ce spune aici. Și s-au așezat câte două, câte trei, unul zero, altul cinci. Cum a fost? Vreau să vă întreb acum pe toți, este atenți, da, amin? Cred că e greu, cred că e a patra predică în două zile, așa e? Dacă mai aveți răbdare și vă rog să fiți concentrați. Vreau să vă întreb, fiecare a primit câte o limbă de foc, da? Ce înseamnă asta? Că întotdeauna aceeași cantitate de Duh Sfânt, Dumnezeu o dă peste toți. Noi tot avem ideea, măi, unii au mai mult Duh Sfânt, mie Domnul e zgârcit și îmi dă, dar vreau să înțelegeți că fiecare a avut câte o limbă de foc. Să nu cumva să-L suspectați pe Dumnezeu că face cumva jocurile și unora le dă mult și altora nu le dă nimic, că e zgârcit, ascultați-mă bine. Duhul Sfânt este pentru toți. Nu doar pentru predicator. Măi, dacă e predicator, bine, dar restul sunt iubiți ascultători, sunt membri cotizanți, cei care dau leuțul la colectă, ăștia cu Duhul Sfânt mai puțin, dar frații lucrători trebuie să pompeze Duhul Sfânt. Noi ceilalți, așa la avarie, la cota de avarie, cum mergem noi, da, cu motorina? Acolo unde e acu, imediat să nu fie roșu. Când e roșu, cum mai mergi la Peco, mai bagi 2 litri, că e scumpă, și tot așa trăiești, tot la limita. Dar vreau să, iubiților, ascultați bine, Duhul Sfânt este dat pentru toți, în mod egal, aleluia. Știți de ce e dat în mod egal? Că aici nu înțelegeți dumneavoastră. Că Duhul Sfânt întotdeauna face plinul. Când Duhul Sfânt se coboară, nu lucrează cu jumătăți de măsură. Numai noi avem în ideea penticostală, nu știu de ce, s-a șurubat gândul ăsta că Duhul Sfânt e cu procente. Știți ce spune aici? Spune versetul acesta 4, prim, la versetul 4, te rog. Și toți sau? Ce înseamnă asta? 100%. Adică atunci când Dumnezeu dă Duhul Sfânt, nu mai lasă două degete până la plin. Nu se uită la fața omului să spune, măi, ăsta nu merită chiar 100%, ăsta e mai slab spiritual și îi dau. Nu! Duhul Sfânt întotdeauna Dumnezeu îl dă pentru umplere. Rețineți ce spun acum. Pentru că altfel aș vrea să vă întreb. Numai noi lucrăm așa cu tot felul de cântare și de... Dacă nu ești plin de Duhul Sfânt, zona aceea cu ce este plină? Cu fire pământească. Nu rămâne zonă vidă. Când așa avem impresia că Duhul Sfânt e ca un fluier, nu știu ce, teoria vaselor comunicante. Nu, iubiților! De aceea aș vrea să înțelegeți că întotdeauna Dumnezeu vrea oameni plini de Duhul Sfânt. Goi de fire pământească, dezbrăcați de tot ce înseamnă lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Și vreau să înțelegeți în fotografia aceasta limbi de foc, că întotdeauna focul Duhului Sfânt trebuie să ardă în noi. Și poate vă întrebați, ce-i cu focul ăsta? Iubiților, este focul pasiunii pentru Dumnezeu. Sau traducerea noastră românească, râvnă. Cum stați cu râvna? Mi-a cu transpirație. Vreau să înțelegeți că nu există Duh Sfânt fără foc. Totdeauna unde Duhul Sfânt va fi ardere, va fi căldură, va fi pasiune. Și Duhul Sfânt cheamă biserica din loc să prindă focul pasiunii pentru Hristos. În inima unde Duhul Sfânt, întotdeauna există o râvnă și o pasiune ce nu poate fi stăvilită. E ca un motor pe care îi faci plinul și ai 300 de cai putere. Și vreau să vă întreb, dacă motorul e pornit, alimentat 100%, da? Și ați călcat accelerația și ați dat drumul la ambreiaj, ce se întâmplă cu mașina aceea? Mai stă în loc? Da sau nu? E clar că nu. Gândiți-vă oare ce viteză are. Pentru că asta vrea să facă Duhul Sfânt cu noi. Și să vă iasă totdeauna din memorie, din cap, ideea asta că poți să fii și un pocăit de nota 5. Nu există pocăit de nota 5 niciodată. Dumnezeu are oameni ori de nota 10, ori corigenți. Pentru că acolo unde e Duhul Sfânt, ori ai pasiune, râvnă, focul care te mistuie, ori ești rece. Sau mai trist, alte focuri străine. La un moment dat, în istoria poporului evreu, a rămas un episod trist. Doi dintre fiii lui Aron s-au gândit că ei sunt mai deștepți și că și ei pot face lucrarea lui Dumnezeu așa cum crede ei. Că de fapt nu trebuie să aștepți ca Dumnezeu să dea tonul, ci poți să-l dai și tu. De fapt nu trebuie să aștepți timpul lui Dumnezeu, nu cumva să ai în inimă ceea ce Dumnezeu vrea, să faci ce vrei tu, când vrei tu, și atunci, ascultați-mă, atunci îți pierzi focul Duhului Sfânt. Când îl pierzi pe Duhul Sfânt, ai înțeles ce am spus? Când nu mai rămâi sub controlul Duhului Sfânt, nu mai arde în tine flacăra din cer și s-ar putea să arde alte focuri. Și au venit acești doi băieți al lui Aron, au venit la altar. Nu uitați, erau fiii marelui preot. Aveau studii de specialitate, aveau licență să meargă la altar, aveau de asemenea dreptul să o facă. Dar ce n-aveau? Semaforul pe verde de la Dumnezeu. A spus, noi avem planurile noastre, avem ideile noastre. Și au adus foc străin pe, spuneți, pe altar. Care a fost consecința? De acolo din altar, când vii cu foc străin la jertfă, iubiților, ce vă vorbesc acum sunt lucruri foarte serioase. Sunt lucruri care pot avea consecințe în viața și experiența dumneavoastră. În momentul în care vii cu foc străin la altarul rugăciunii, cu foc străin la altarul închinării, la altarul părtășiei, poate vă întrebați ce înseamnă foc străin. Iubiri pentru lucruri păcătoase. Numai eu am pățit lucrul ăsta. Să am în biserică tineri care în timp ce predicam, ei verificau pe internet minut și scor din Champions League. Numai eu mi s-a dat să experimentez când o soră din biserică mi-a spus că nu poate veni marțea la biserică dintr-un motiv tare interesant. Ce, frate păstor, nu pot veni. V-am spus-o pe asta? Nu v-am spus-o, nu? Zice, frate păstor, nu pot veni marțea. Abar n-aveam. Am întrebat-o dacă are probleme de sănătate. Mi-a spus, nu chiar. Dar de ce nu puteți veni? Zice, mă, frate păstor, cum să vă zic, mie cam rușine. Măi, zic, dar sunt probleme, zic, sunt probleme care țin de faptul că sunteți femeie. M-am gândit că nu mi le poate spune mie că-s bărbat. A, nu! Bun, dar care-s problemele atunci? Zice, marțea seara e Suleiman. Eu care nu știam cine e Suleiman, am întrebat dacă e vreun vecin cu numele ăsta. Întreb, mă, cine e Suleiman? Deci zic, s-a mutat vreun membru? Nu, 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 frate păstor, la televizor. Dar ce emisiune? Nu, zice, e un film. Dar zice, nu mă pot dezlipi de el. Dar stați. Nu o judecați prea aspru pe sora aceasta. Câte iubire aveți dumneavoastră, care adeseori atentează la prioritățile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Dacă dimineața, înainte de rugăciune, iubești cafeaua și știrile, dă-mi voie să spun, e foc străin. Dacă nu poți veni la biserică pentru că te robește țarina, pământul și alte lucruri, e foc. Dacă mai ciugulești un pahar, aseară vorbea Domnul la noi la Gura Honț, măi, de acum a dat pe față Duhul Sfânt. Așa Duhul Sfânt mai scoate în evidență lucruri și spunea Duhul Sfânt prin glas profetic, nu mai spun una mai târziu, dar spunea Duhul Sfânt așa, zice, iată că între voi sunt persoane care uneori vara se răcoresc și iarna se încălzesc. Măi, dar m-am gândit ce bine le-a ticluit Duhul Sfânt să le vorbească. Că am avut probleme cu unii, frate, dar bere fără alcool să mă răcoresc vara. Zic, felicitări. N-ar fi și vin ars fără alcool. Dacă tot vrei să o faci. La fel cum mă întreabă tinerii, dar frate, zice, zlogodic cu ea, n-am voie să se rupt. Faci ce vrei. Că noi tot împingem granița și așa se aprind focuri străine. Că de fapt tot ce iubești în afara zonei lui Dumnezeu, permisă de El, este foc străin. Ați înțeles ce am vorbit aici? Deci în inima dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, în ocupația de zi cu zi, niciodată n-are dreptul să rivalizeze cu Dumnezeu nimic. Și de câte ori arde un foc străin, când Dumnezeu ne cere timpul nostru, noi avem foc străin. Când Dumnezeu ne cere banii noștri, păi noi banii se dăm la biserică, avem noi ale noastre. Când Dumnezeu ne cheamă în părtășie cu sfinții, noi avem ale noastre lucruri și tot ce te robește, atenție, tot ce te robește este foc străin. Iată de cine, preiubiților, Duhul Sfânt e prezent să pune focul său în noi. Și asta înseamnă pasiune pentru cer, râvnă pentru Dumnezeu. Totdeauna să nu mai ai stare. Așa cum nu are stare băiețelul meu de 3 ani. El nu poate avea stare. Clar, este ca o baterie Duracell. Nu se consumă deloc. Și mă uitam la el și m-am gândit, Doamne, ce mi-aș dori să văd toată biserica la fel ca el, toată ziua în priză. Să vezi toți sfinții că în biserică, la închinare, toți sunt dași amin, toți sunt cărcați de bucurie. Să vezi că la rugăciune nu se mai scoală, că au apetit de rugăciune. Să vezi că la cântare toți sunt cercetați. Să vezi că sunt în vizită la bolnavi. Să vezi că mărturisesc Evanghelia. Pentru că ăsta e focul Duhului Sfânt. Focul Duhului Sfânt nu te lasă rece. Niciodată nu te lasă rece. Totdeauna focul Duhului Sfânt te pune în mișcare. Un foc în oasele tale care totdeauna te va îndemna să faci ceva pentru Dumnezeu. Ei, după ce au primit focul acesta, iubiților, dintr-o dată, și un lucru frumos aici, știi ce e frumos? Haideți să privim fotografia asta, să vedeți un lucru fantastic. Niciunul nu și-a putut vedea focul lui. Așa e? Nu s-au uitat ei. Nu. Și cum au văzut ei? Focul celuilalt. Nu era atent la sine. Ci era atent întotdeauna, se bucura că celălalt are foc. Și spunea, Doamne, îți mulțumesc că ai dat și lui Petru focul ăsta. Dar și Ioana are foc. Dar Toma, mă, are și el o flacără. Și Matei, vameșo, și el cu flacăra sus. Și fiecare n-a avut grija propriului foc, ci s-au bucurat de focul celuilalt. Nu și-a măsurat focul, n-a făcut-o într-un scop egoist, ci s-au bucurat de focul pe care Dumnezeu l-a dat altora. Ca întotdeauna dumneavoastră trebuie să vă bucurați de binecuvântările pe care Dumnezeu le dă celorlalți. Ăsta e un lucru minunat. Să ne binecuvânteze Dumnezeu la aceasta. O fotografie frumoasă, așa? Să fiți întotdeauna oameni ai acțiunii, râvnă, pasiune, foc. Apoi, iubiților, vreau să vorbesc despre ceva. Atea fotografie este o fotografie în care trebuie să citim ceva. Eu pe spatele acestei poze am scris așa: vorbire în alte limbi, dar o limbă specială. Vorbire în alte limbi, pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și au început toți să vorbească în limbi necunoscute, neînvățate, neînțeleze, ci totul era supranatural. Nu putem explica în mod rațional cum s-a întâmplat fenomenul acesta, dar știm că am experimentat și noi și lăudăm pe Domnul pentru aceasta. Este opera Duhului Sfânt. Lăuda să fie Domnul. Dar vreau să mergem dincolo de vorbirea în alte limbi, că deseori la cinzecime tot punem accesul pe vorbire în alte limbi. Iubiților, în această zi îmi voi permite luxul să subliniez mai mult decât vorbirea în alte limbi, vorbirea într-o limbă specială. Cine nu vorbește limba aceasta, atenție, degeaba vorbește în alte limbi. Și vreți să vă spun care limba aceasta? Nu e slovacă, măcar că e frumoasă, nici limba română, nici engleza, nici maghiara. Haideți să o învățăm. 1 Corinteni 13, vă rog. Rețineți ce vă spun acum și aici, prea iubiților. Cine vorbește în alte limbi și nu vorbește limba aceasta, se condamnă singur. Și uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Pavel, în poemul dragostei: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea, care e limba aceasta universală? Limba pe care o înțeleg și slovacii, și românii, și maghiarii, și romii, și nemții, și evreii, și nu știu mai care, musulmanii, care e limba pe care toți o înțeleg, care este? Dragostea e universală. Și n-aș avea dragoste, sunt doar ce? Doar zgomot. Mă tem că uneori în bisericile noastre e mult zgomot, mulți decibeli, multă vorbire în alte limbi și puțină vorbire în limba aceasta. E limba care cucerește inimi, care cucerește vieți, care cucerește continente, care cucerește generații. Este limba dragostei. Spune Pavel, degeaba vorbim în alte limbi dacă nu iubim. Poți să ai puterea să faci minuni de asemenea, spectacol, și dacă nu ai dragoste, toate sunt zero. Să vă învățați întotdeauna să iubiți, căci roada Duhului este dimpotrivă. Și dintr-o dată e regina între ele. Care? Spune stare toți. Dragostea este primul rod al unei inimi botezate cu Duhul Sfânt. Știe să iubească, poate să ierte și să uite. Este întotdeauna o inimă caldă, încărcată cu bunătate. Este întotdeauna o inimă care slujește, o inimă care proclamă. Deci rețineți, iubiților, ascultați bine, întotdeauna Dumnezeu ne dorește vorbirea în alte limbi, dar o preferă. Preferă să învățăm să vorbim limba aceasta, limba iubirii. Ați înțeles ce am spus aici? E limba pe care va trebui să o vorbiți de la cinzecimea aceasta mai mult. Când veți vorbi cu vecinii, când veți vorbi cu cei cunoscuți în familie, va trebui să vorbiți în limba numită dragoste, cu iubire. Ce frumoase ar fi familiile noastre dacă toți am iubi în fiecare zi. Dacă soții ar vorbi cu familiile lor, cu soțiile lor în familie, dacă soții ar vorbi numai în limba aceasta, în limba dragostei, dacă soțiile ar vorbi cu soții lor fără să ridice tonul, fără să fie cicălitoare, dacă tot timpul ar folosi limba aceasta specială numită dragoste, dacă părinții, copiii, de asemenea invers, da, dacă toți ar vorbi această limbă, ce frumoasă ar fi biserica. E opera cincizecimii, să știți. Numai Duhul Sfânt te învață limba aceasta. Nu poți vorbi doar prin Duhul Sfânt. Ați înțeles? Pentru că cel care este plin de Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, e omul care vorbește limba dragostei. Și vreau să vă aduc în față un bărbat care a reușit să vorbească limba asta, atenție, unor fiare înfierbântate. L-au încolțit după ce a ținut o predică mai caustică, mai acidă. L-au scos afară din cetate, l-au linșat, l-au scos în afara cetății și au început să-l lovească cu pietre. Numele lui înseamnă în românește cunună și a fost o cunună pe fruntea lui Hristos și a încununat biserica cu prima jertfă din istorie, primul martir. Și au început să vină dintr-o dată bolovan, piatră după piatră, sub tirul loviturilor. Bărbatul acesta vorbește o limbă specială. Dintr-o dată vorbește cu cerul și vede cerul deschis. E plin de dragoste, e ca o floare care atunci când o storci și o calci sub papuc, miroase mai frumos. Și în timp ce era lovit, după ce a făcut declarația cerului, la un moment dat vorbește despre cei care îl loveau, despre călăi, și spune: Doamne, nu le ține câtă dragoste a fost acolo. Nu i-a certat, nu le-a reproșat, n-a urlat la ei. Noi nu suntem în stare, nu să luăm o piatră. Vorbea fratele Manu și a atins un subiect care ar trebui să ne gândim nouă. În lumea aceasta, în ziua de astăzi, dacă noi stăm pe bănci, sunt creștini care își pierd viața, sănătatea, familia. Noi nici măcar nu suntem în stare să renunțăm la o vorbă. Cum săriți? A? Cât scandal facem dacă am avut o bârfă despre noi? Ba, mai și participăm în cercul ăsta vicios. Că limba pe care ar trebui să vorbească biserica este limba dragostei. Știți care este limba care evangelizează lumea? E limba dragostei. Biserica aceasta trebuie să vorbească pe limba aceasta ca oamenii să fie mântuiți. Amin. În momentul în care vom vorbi limba dragostei, știți care a fost rodul acestui episod încărcat care mustește a dragostei? Între călăii aceia era un personaj, un lup cu ochii roșii, care era doritor de sânge. S-a uitat la Ștefan și l-a văzut senin. Și dintr-o dată dragostea din inima lui Ștefan a încălzit muntele de gheață din el. Și acesta era cine? Pavel. Luca imediat îl amintește. Îl arată în cadru și pe el. Saul, la picioarele căruia și-au aruncat hainele. Pentru că dragostea cucerește inimii. Amin? Vreți să fie mântuită localitatea aceasta? Vreți să vedeți mântuiți pe cei dragi ai dumneavoastră? Iubiții! Faceți risipă de dragoste! Nu sunt vrednici. Și ce dacă noi am fost vrednici? E cineva vrednic? Nu! Iubirea nu caută merite, ci oferă fără să capete ceva în schimb. Aceasta înseamnă dragoste. E limba care face evangelizare. Mi-este greu adeseori la evangelizări, să știți. Și vreau să vă spun următoarea fotografie. Următoarea fotografie am numit-o secerișul. Dar știți de ce a urmat un seceriș în ziua cincizecimii? Pentru că toți au învățat să vorbească nu în alte limbi. Vorbirea în alte limbi este opera Duhului Sfânt. Vorbirea în limba dragostei este rezultatul implicării tale. E opera ta. Dacă vrei să iubești, iubești. Duhul Sfânt nu te va obliga niciodată să iubești. Dragostea e o alegere. Ați înțeles ce am spus aici? Vorbirea în alte limbi este lucrarea Duhului Sfânt. Neînțeleasă, niciodată nu vom putea să pătrundem în tainele acestui lucru. Dar limba dragostei e opera ta și va trebui să o ai. Ești condamnat să iubești, pentru că ai fost iubit. Duhul Sfânt te obligă să iubești. Să nu mai fii niciodată nervos. Să nu mai fii stresat. N-ai dreptul să reproșezi, nici să ridici tonul, nici să urli, nici să folosești cuvinte jignitoare, nici să blastemi. Ai dreptul să iubești. E limba Duhului Sfânt. Și voi încheia cu un adevăr, iubită biserică. Iubiților, cincizecimea e legată direct, legată ombilical de seceriș. E sărbătoarea secerișului. Există o interdependență între cincizecime și seceriș. Nu există cincizecime adevărată fără seceriș, cum nu există seceriș fără cincizecime. Adică în biserica în care este Duhul Sfânt prezent, aleluia, aleluia, Duhul Sfânt va face prizoniere inimii și va mântui. Cincizecimea înseamnă recoltă, înseamnă seceriș. Și nu se poate să ai recoltă fără Duh Sfânt, fără cincizecime de cea mai bună calitate. La fel cum când ai Duh Sfânt, nu poți să n-ai seceriș. Cheia binecuvântării într-o evangelizare este Duhul Sfânt. Și nu uitați, puterea la amvon și răspunsul în lucrare sunt direct proporționale cu rugăciunea dumneavoastră. Cu rugăciune. Aș vrea să închei spunându-vă că trebuie să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Biserica trebuie să fie plină de Duhul Sfânt, amin? Biserica suntem noi. Duhul Sfânt nu operează decât în biserică. Nu există Duh Sfânt în afara bisericii, decât cu cei care fac parte din biserică. Biserica e locul, nu mă refer ca spațiu, mă refer ca oameni din biserică. Biserica lui Hristos e locul în care trebuie să fie Duhul Sfânt. Aș vrea să te întreb, cum stai cu Duhul Sfânt? Aș vrea să ne ridicăm împreună în picioare. Cântăm cântecul acesta. Aleluia! Vom zbura către stele cu Iisus spre o lume de vis cu Iisus revistite de vremea. Aleluia! Cu Iisus vom zbura paradis. Mărire lui Iisus în veci. dar înainte de a vă împărtăși un moment care aseară s-a consumat. Eram la masă după programul de aseară cu frații oaspeți și în timp ce serveam masa, unul din cei prezenți vorbește cu socrul meu care este casier în biserică și spune, în timp ce serveam masă, zice, Domnul îmi arată ceva. Ne-am oprit la masă. Zice, Domnul îmi arată că ai o agendă de culoare neagră și groasă. În agenda aceea pe care o ai, în ea sunt scrise numele membrilor din biserică. Și acolo ții banii biserici. Și tot te uiți la bani și te întrebi, Doamne, știi că n-avem fonduri. Ce facem financiar? Iată că Domnul îmi spune că în curând va veni o binecuvântare. Amin. Eram la masă, nici măcar n-aveam ochi închiși. Și în momentul acela m-am prăbușit. Socrul meu a mers în mașină și a arătat agenda de culoare neagră, groasă. Și numele membrilor sunt scrise în ea. Și spunea, drept este Domnul că asta am făcut astăzi. Ne-am tot gândit cum facem plățile. Și Domnul întotdeauna are cuvânt să-ți dea. Aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu nostru e viu. V-am spus experiența aceasta ca să vă întăriți. Duhul Sfânt e viu, e actual și lucrează cu aceeași putere ca ieri. Dacă vrei să fii beneficiarul cincizecimii, lasă-L pe Duhul Sfânt să lucreze în viața ta. Dă-i Duhului Sfânt volanul familiei și al vieții tale. Pune în mâna Duhului Sfânt toate cheile ființei tale. Lasă-L pe El să-ți guverneze viața, să-ți guverneze planurile, sentimentele, gândurile. Și când Duhul Sfânt o va face, vei fi un om nou. Nu te vei mai vedea tu, ci se va vedea Hristos. Pentru că numai Duhul Sfânt pune chipul lui Hristos în tine. Numai Duhul Sfânt te face ca Hristos. Aș vrea să te invit să pleci un om nou de aici. Să pleci un om încărcat de Duhul Sfânt. În rugăciunea aceasta vreau să vă spun că Duhul Sfânt e prezent. Și în această seară El va umple vase. Îți va umple inima. Îți va umple viața. Dar nu uita, trebuie să te golești de tot ce este străin. Vasul tău trebuie să fie pregătit. Cincizecimea e sărbătoarea umplerii, sărbătoarea biruinței, sărbătoarea minunilor, sărbătoarea în care Dumnezeu lucrează cu oameni imperfecți, așa este, cu oameni slabi, dar transformați prin Duhul lui Dumnezeu. Te chem la plinătate și la biruință. Și vreau să te asigur că poți avea biruință cu Duhul Sfânt. În familie, în problemele vieții, în tot ceea ce întâmpini, Duhul lui Dumnezeu te va schimba într-un om nou. Vei avea altă dorință, alte planuri. Vei lăsa trecutul în urmă cu căderile Lui, cu păcatele Lui, cu ispitele Lui. Duhul să mă face din tine așa cum a făcut din cei 120 oameni care au scris istorie. Dumnezeu vrea să schimbe și să scrie istoria cu tine. Biserica aceasta va cunoaște schimbare. Biserica aceasta va cunoaște schimbare în bine dacă tu vei fi omul care vrei să o faci. Nu te uita peste umăr la alții. Biserica se va schimba dacă tu te vei schimba. Schimbarea începe cu tine. Duhul Sfânt vrea să-ți umple inima și viața, să fii un om plin de cer, plin de Dumnezeu, de alte valori, plin de Evanghelie, de pasiune. Aleluia! Biserica aceasta se va schimba odată cu tine și Dumnezeu va face. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Poți fi ori unealtă, ori barieră, tu alegi. Nu poți fi în echilibru, nu poți fi un anonim. Dumnezeu te cheamă să fii instrument. nu barieră, nu să fii cel care obstrucționează, ci să fii unealtă. Doamne, vrem să fim vase. Și dacă sunt vase crăpate, le poate suda. Eu știu că El e olarul care poate umple vase. Și dacă un vas se curățește, El îl va face folositor stăpânului și va fi un vas de cinste. Crezi că Domnul nu știe că tu adeseori te-ai murdărit? O știi tu și El, dar dacă se curățește un vas, va fi pus în vitrină și din vitrină îl va lua mâna Lui și Domnul te va folosi. Tu care stai la balcon, Domnul te va folosi. Trebuie să fii un vas curat, folositor, în mâna stăpânului, pentru că nu suntem decât două feluri de vase, de cinste sau de ocară. Tu alegi. Și vreau să închei în seara aceasta să vă spun un lucru frumos. Chiar dacă adeseori ca vas te ciobești, ești obosit ca vas, mă uit la Manu deseori și îl înțeleg, mă uit la fratele Costel și îl înțeleg, e grea lucrarea aceasta să mergi în misiune, ca vas obosești, dar vine o vreme când toate vasele de cinste vor ajunge în cer. Așa cum au fost ele, mai mari sau mai mici, vor ajunge în vitrina cerului, o podoabă pentru Hristos. Că despre vasele de ocară, cele care s-au întinat și s-au obișnuit cu întinarea, vreau să vă spun că locul lor va fi unul de ocară. Domnul te vrea vas de cinste. De la 12 la 82 de ani, Domnul vrea vase de cinste aici. În fiecare zi rămâi vas de cinste. Nu te mai da în mâna celui care te murdărește niciodată. Nu-ți mai murdări ochii. Nu-ți mai murdări privirea, mâinile. Nu-ți mai murdări gândul, nimic. Rămâi vas curat de cinste. Și vreau să vă spun întotdeauna, Hristos va scoate vasele de cinste și le va folosi și va fi bucuros. Și biserica aceasta cu siguranță va crește, va avea rezultate. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Cântăm împreună și apoi ne rugăm. Amin.